Θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα την βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου,
καλή σας μέρα.
Καλό μήνα.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Βούζα, κύριε Καραμαούνα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Έτσι, και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας θα είναι καλύτερο σε όλα τα
επίπεδα.
Πιο ελπιδοφόρος τουλάχιστον.
Βέβαια, αυτή είναι η ευχή όλων, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, κυρία Ευθυμίου, και μάλιστα είχαμε και αναφερθήκαμε και χθες αυτή την μηνιαία έκθεση του πρακτορείου Bloomberg, που δείχνει ότι η Ελλάδα κατρακύλησε 20 θέσεις και πια συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη αντοχή στην πανδημία παρά το πολύμηνο lockdown. Τι έγινε λάθος, τι δεν πήγε καλά, ποια είναι η δική σας εξήγηση?
Την είδα και εγώ αυτή την έκθεση του Bloomberg, βέβαια από τη μία. Από την άλλη, να σας πω ότι βγαίνουν επιδημιολόγοι και λένε ότι η Ελλάδα είναι σε μία από τις καλύτερες θέσεις στη διαχείριση της πανδημίας στην Ευρώπη, και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας και σίγουρα σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Ξέρετε τι, αυτά βέβαια είναι στοιχεία που τα αξιολογούν οι επιδημιολόγοι κάθε φορά. Η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις, αυτή έχει τα στοιχεία, αυτή τα αξιολογεί. Ας μιλήσουμε όμως επί των πραγματικών δεδομένων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει, όπως είδαμε και χθες, για να πάμε στο θέμα της επικαιρότητας, σε κάποιες τροποποιήσεις. Αυτές οι τροποποιήσεις έγιναν για ποιο λόγο? Γιατί πρώτον όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον εγώ το βιώνω και εσείς το βιώνετε στην πόλη μας και όλοι οι πολίτες, ότι τα μέτρα του lockdown δεν μπορούν να τηρηθούν. Εντάξει, όλοι λέμε ότι αυτό δεν είναι lockdown που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα είναι ένα δεδομένο αυτό, το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο, έτσι, αδιαφεσβήτητο δεδομένο. Το άλλο δεδομένο που κινήθηκε, αφού λοιπόν ένα lockdown δεν τηρείται, κάπου πρέπει αυτοί οι πολίτες, αυτή η ενέργεια και όλη αυτή η ανάγκη που έχουμε, γιατί ταυτίζομαι και εγώ με αυτή την ανάγκη προφανώς, είναι να διοχετευτεί κάπου. Και σύν το γεγονός ότι και η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν τα όπλα των περισσότερων εμβολιασμών. Θα γίνουν μέσα στον Απρίλιο περίπου 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί. Άρα θα εμβολιαστούν μέχρι τις αρχές Μαΐου όλοι, τουλάχιστον με μία δόση, όσοι δηλώσουν που είναι πάνω των 60 ετών και οι ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε το καιρό ως όπλο στη Φαρέτρα. Ούτως ή άλλως πλέον ανοίγουν και άλλα 272 εμβολιαστικά κέντρα και έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, πάνω από τα 1,000 το Νοέμβριο του 20. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα αξιολογηθούν οι συνθήκες. Οι ειδικοί προτείνουν, η κυβέρνηση αποφασίζει.
Ξέρετε, κυρία Ευθυμίου, τώρα λίγο επειδή συζητούμε τι πάει στραβά κτλ., δεν ξέρω τι ισχύει στους χώρους εργασίας. Πάντως στα σωματεία των εργαζομένων εδώ και μήνες επιμένουν στη διενέργεια ελέγχων, στους εργασιακούς χώρους, σε δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε καταγραφή και εχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, στο θέμα της τηλεεργασίας. Όλα αυτά δεν ξέρω αν τηρούνται, γιατί είναι πραγματικά οι χώροι δουλειάς μια εστία μετάδοσης.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το έχω επισημάνει αυτό από τον Νοέμβριο, γιατί το είδα. Δηλαδή είμαι εργατολόγος, δεν το είδα από την πολιτική μου μόνο ιδιότητα, το είδα ως επαγγελματίας. Είδα ότι και ο εργοδότης πολλές φορές μπορεί να έκλεινε τα μάτια, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει η επιχείρησή του, και μπορεί και ο εργαζόμενος να φοβότανε, γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και κάποιες τροποποιήσεις, όπως κάνει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος ξέρει ότι εγώ με ένα απλό συνάχη μπορεί να κάτσω σπίτι μου 14 μέρες και αυτές τις 14 μέρες να τις δουλέψω υπεροριακά και να πληρωθώ μισές ώρες υπερορία, είναι αντικίνητρο. Είναι αντικίνητρο αυτό. Το θεωρώ λοιπόν ότι η σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να επαναξεταστεί. Και έχω τοποθετηθεί δημόσια, κυρία Βούζα και κύριε Καραμαούνα, για το θέμα αυτό. Είπα ότι πρέπει να διευρυνθεί, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει επιστημονικά. η τηλεργασία και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο τηρείται, αυτό το ξέρουμε, τηρείται, είναι συγκεκριμένα τα πλαίσια, και στον ιδιωτικό τομέα, και να αυξηθούν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας. Αυτό έχει γίνει πρόβλεψη σχετική από το Υπουργείο. Επίσης, να επιδοτούνται συνεχόμενοι έλεγχοι rapid test, γιατί και ο εργοδότης δεν μπορεί, δηλαδή μια επιχείρηση τώρα που είναι να ανοίξει το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές ή οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που ήταν ανοιχτές, την περίοδο του lockdown. Πώς θα μπορέσει αυτός ο εργοδότης να κάνει ανά 3-4 μέρες rapid test στους εργαζόμενους που έχει ακόμα και σε ένα ποσοστό 50% που δουλεύουν και το άλλο, ας πούμε, ότι είναι με τηλεργασία. Είναι δύσκολο, είναι μεγάλο οικονομικό βάρος και προβλέφθηκε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, αυτή η πλατφόρμα και η δυνατότητα να υποσιάζουν και να μετατρέπεται το ωράριο, να τροποποιείται το ωράριο του εργαζόμενου για να πηγαίνει να κάνει rapid test και επιδοτείται ένας αριθμός rapid test. Εγώ πιστεύω ότι στη γενικότερη θεώρηση της κυβέρνησης πρέπει να ενταχθεί αυτό, ότι πρέπει να γίνονται και έλεγχοι και πάρα πολλά rapid test στους χώρους εργασίας, γιατί πραγματικά το είδα αυτό από το επάγγελμά μου. Mm-hmm. Και το έχω προτείνει και δημόσια, όχι τώρα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν έχω τοποθετηθεί ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρός έλεγχος στους χώρους εργασίας.
Κυρία Ευθυμίου, να φύγουμε λίγο, να πάμε λίγο στην οικονομία. Είπατε κι εσείς ότι περνάει δύσκολα αυτή την περίοδο και είναι λογικό, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος αυτό. Εχθές παρουσίασε ο Πρωθυπουργός το σχέδιο ανάκαμψης, εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο τις επόμενες ημέρες θα έρθει και στην Βουλή και θα συζητηθεί αναλυτικότερα, διότι εκτός από τους βασικούς πυλώνες που αναφέρθηκαν, έχουμε όπως είναι φυσικό πολλά πράγματα που πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το σχέδιο αυτό θεωρείται μάλλον ότι αφορά λίγους και όχι το σύνολο των ανθρώπων, όχι το σύνολο των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Πού μπορεί να στηρίζεται μια τέτοια λογική, μια τέτοια προσέγγιση?
Και πώς θα φτάσει στον πολίτη αυτό, Δημήτρη, έτσι, αυτό η αισιοδοξία της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας?
Όταν θα γίνουν γνωστοί οι στόχοι, δεν μπορώ να φανταστώ τίποτε άλλο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας να διαφωνεί σε όλα αυτά τα οποία θεωρούνται κύριοι πυλώνες. Ωραία, πιάσαμε την κουβέντα, αφήσαμε την κυρία Ευθυμίου.
Κυρία Ευθυμίου.
Όχι, είναι ενδιαφέροντα αυτό που λέτε. Και τα ακούμε προσοχή, γιατί και εσείς την κοινωνία εκφράζετε. Άρα χθες έγινε αυτή η ανακοίνωση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Είναι ενδιαφέρον, γιατί θα έχει τους πυλώνες της ψηφιακής μετάβασης, της αύξησης της απασχόλησης και της συνεχής της κοινωνίας, την πράσινη μετάβαση. Εμένα θα μου επιτρέψετε, γιατί και μάλιστα και στην κριτική της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ του λέει ότι δεν αφορά όλους, αφορά λίγους. Εμένα θα μου επιτρέψετε να εστιάσω σε τρία κατ' εμέ κομβικά σημεία που έχω ασχοληθεί κιόλας. Ένα κομμάτι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ βασικό αυτό, είναι το μέλλον, το είδαμε στην εποχή COVID, σίγουρα θα διατηρηθεί και στην εποχή μετά COVID, άρα πρέπει να επενδύσουμε και να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το τονίζω σε όλες τις συναντήσεις που έχω κάνει και με υπουργούς, όπως τον κύριο Σκελακάκη και τον κύριο Παπαθανάση, αλλά και με τον πρόεδρο τον κύριο Καβαθά, και με τα επιμελητήρια εδώ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι. Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίου. Υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη. Βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά ως κράτος. Τρίτο κομμάτι. Ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω στις έξυπνες πόλεις. Γιατί η Θεσσαλονίκη, το λέω από τότε που ήμουν δημοτική σύμβουλος, μπορεί πραγματικά, έχει τις δυνατότητες να γίνει ένας κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας, μία έξυπνη πόλη. Προχθές την Παρασκευή, πριν λίγες μέρες μάλλον, πριν ήμουνα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, έκανα συνάντηση με τον κύριο Καΐση, τον Πρίτανη, και τον κύριο Αγγελόπουλο, τον κύριο Αντιπρίτανη. Τα πανεπιστήμια μας χρειάζονται εξωστρέφεια, χρειάζονται ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της ψηφιακότητας. Το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, κάνει προγράμματα ήδη για την ψηφιακή γεωργία. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά, αν τα ενισχύσουμε, θα προσελκύσουμε επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, και έτσι ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας. Έτσι λοιπόν μέσα του προγράμματος, του σχεδίου ανάκαμψης, θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Και εκεί, ακριβώς το κομμάτι της αύξησης των θέσεων εργασίας, θα ήθελα να βάλω δύο σημαντικούς πυλώνες. Το ένα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και στην οικογενειακή ζωή, που σε αυτό δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και άρα έχει και ως συνέπεια την αντιμετώπιση, μάλλον την αντιμετώπιση της ισότητας και των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, άρα και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και της βίας στους χώρους εργασίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μια δεύτερη συνιστόσα είναι οι νέοι, νεολαία, η εργασία στις γυναίκες και γενικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γιατί θέλουμε να το αναδείξουμε αυτό, και αυτός πώς γίνεται, με τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη διαβίου μάθηση και τη διαρκή κατάρτιση νέων δεξιοτήτων. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχουν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αλλά να μην βρίσκουμε προσωπικό για αυτούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα πολύ, επειδή αφορά την εποχή COVID, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των συστημάτων εργασίας, όπως η ψηφιοποίηση του ΣΕΠΕ, που είναι πολύ σημαντική ως έλεγχος, αλλά και η ψηφιοποίηση του συστήματος για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Έτσι λοιπόν, με ένα πλέγμα διατάξεων που τουλάχιστον εγώ το γνωρίζω από επισκέψεις, συναντήσεις, από το επάγγελμά μου, θεωρώ ότι όλα αυτά θα συνδράμουν και για μια επενδυτική σωστή κατεύθυνση της χώρας μας, σε συνδυασμό βέβαια με την καταπολέμηση της εργασίας μέσω της αύξησης των θέσεων, των σταθερών θέσεων εργασίας, των βιώσιμων και καλά αμοιβόμενων.
Αυτό που είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, και ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, κυρία Ευθυμίου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε για ανταγωνιστική οικονομία, και το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και φιλικό προς την ανάπτυξη σύστημα, μπαίνουν σκέψεις στο μυαλό μας. Με ποιους όρους θα γίνει αυτό? Γιατί ανταγωνιστική οικονομία μήπως μεταφράζεται σε έκπτωση, ας πούμε, στα εργασιακά δικαιώματα?
Είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον, όχι σε έκπτωση. Κοιτάξτε, εγώ περιμένω να δω το εργασιακό νομοσχέδιο. Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το προνόμιο μόνο να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους. Έχετε, ξέρετε, και έχει και η Νέα Δημοκρατία πολύ έντονα και το έχει αποδείξει εξάλλου.
Μα και επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακούγαμε για ανταγωνιστικές οικονομίες, και επί παλαιότερων κυβερνήσεων, θέλω να πω ότι αυτό έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας τα χρόνια των μνημονίων.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Δεν είναι όμως ο στόχος να φτάσουμε στην μείωση των μισθών προς τα κάτω. Και ξέρετε τι, όπου έχει εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, δεν έχει αποδώσει. Δηλαδή η μείωση των μισθών δεν φέρνει ανάπτυξη. Εμείς θέλουμε την πραγματική ανάπτυξη. Και αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να υπάρχουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Εκεί μάλλον και ο ανταγωνισμός πρέπει να είναι προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το σχέδιο και το πλέγμα διατάξεων, όπως έτσι διαρθρώνεται, νομίζω ότι θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα, και σαφώς θα δούμε και το εργατικό νομοσχέδιο. Αλλά αυτό που τουλάχιστον λέει ο Υπουργός Εργασίας είναι ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση περισσότερη ελαστικοποίηση ή τα δικαιώματα των εργαζομένων να είναι περισσότερο επιφαλή.
Αυτό θα το συζητήσουμε μαζί σας, γιατί είναι και το αντικείμενό σας, όταν θα έρθει με το καλό.
Ναι. Έτσι.
Η κυρία Ευθυμίου, αναφερθήκατε κυρίως στον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα που είχαν οι χθεσινές εξαγγελίες, ωστόσο η επιτυχία τους είναι σαφές ότι κρίνεται περισσότερο και από την επενδυτική επιτυχία αυτού του προγράμματος. Στηρίζονται πολλά στις νέες επενδύσεις αυτές για τις θέσεις εργασίας, για την αύξηση του ΑΕΠ και όλα αυτά που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό εχθές. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι από τις πηγές χρηματοδότησης αυτής των επενδύσεων στηρίζονται κυρίως κατά 80% σε δανεισμό, είτε μέσω του δημοσίου είτε μέσω των τραπεζών. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον με αυτές τις συνθήκες?
Ναι, αυτό το είδα και εγώ, διότι ένα από τα 57 εκατομμύρια ευρώ είναι τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 32
ευρωπαϊκή πόρη επιχορηγήσεων και δανείων.
Και δάνεια και τα 25 δισεκατομμύρια είναι αυτά που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί όμως ακριβώς θεωρώ ότι ποντάρει και η κυβέρνηση και ο στόχος να υπάρξει μια κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, τα οποία βέβαια θα δίνονται και θα εξασφαλίζονται και μέσα από, όπως είπατε, από τις τράπεζες και συγκεκριμένα από την αναπτυξιακή και από τις τράπεζες εδώ. Για μένα το σημαντικό είναι τα κριτήρια που θα βγουν. Δηλαδή, όπως είδατε και στην εποχή του COVID, τα κριτήρια, ας πούμε, για το ΤΕΠΗΧ 2 ήταν πιο αύστηρα, έτσι, πιο λίγοι μπόρεσαν να πάρουν στην αρχή. Μετά υπήρχαν κάποιες τροποποιήσεις και πήραν περισσότερη δάνεια. Νομίζω και εδώ, λοιπόν, τα κριτήρια που θα πρέπει να τεθούν, να πραγματικά να βοηθάνε ακριβώς αυτή την επενδυτική ανάπτυξη, την άντληση κεφαλαίων που χρειάζονται οι ιδιώτες για να κινητοποιηθεί όλο αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο που χρειάζεται να συνδράμει με την αξιοποίηση και των επιχορηγήσεων και των δανείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουν να γίνει και η κατάλληλη απορρόφηση.
Ωραία, κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μια τελευταία απορία. Γιατί Ελλάδα 2.0? Γιατί έτσι αυτό το σχέδιο ονομάστηκε, που παραπέμπει?
Είναι ψηφιακού χαρακτήρα, ναι.
Ναι, είναι ψηφιακού χαρακτήρα.
Είναι... Ναι, δεν ξέρω παραπάνω να σας πω για την έμπνευση αυτού του
τίτλου.
Και εγώ αναρωτήθηκα, θεωρώ ότι είναι ψηφιακό. Πάντως, εντάξει, είναι προδιαγράφει την τρίτη δεκαετία του αιώνα.
Όχι, γιατί δόθηκε και μία...
Δεν το ξέρω, δεν το άκουσα.
Δόθηκε στην αντιπολίτευση και μία πάσα, νομίζω το ΚΚΕ έκανε λόγο, για μετατροπή του 2.0 σε μνημόνιο 5, αλλά αυτά είναι... Θα τα δούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Κλείνουμε στην ουσία το μήνυμα και στην ουσία πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και πώς θα συνδράμουμε και όλοι εμείς να το αξιοποιήσουμε για την πόλη μας, που είναι πάρα πολύ βασικό να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να έρθουν επενδύσεις και τουλάχιστον κατ' εμέ επενδύσεις στοχευμένες, οι οποίες θα παράγουν προστιθέμενη αξία και θα δημιουργούν νέες θέσεις εξειδικευμένες εργασίες.
Ωραία, να είστε καλά, κυρία Ευθυμίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, καλημέρα.